De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Hola a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo moi cordial. Damoslle esa benvida a esta outra mirada do venres. Venres día 27 de setembro, últimos días deste mes de setembro que remata o vindeiro luns. Hoxe, con orballos, con chuvias durante a mañá. Si a previsión se cumple, irán desaparecendo e pola tarde, pois veremos algo sol. Mañá veremos o sol tamén. En principio, mañá teremos transitoriamente influencia anticiclónica, pero o domingo volverá a chuvia. Así que, bueno, mañá, por exemplo, para celebrar o San Cosme Mayanca, que celebran ali a festa do San Cosme, pois parece que vai a ser con bo tempo. Mañá tamén celebrase en Oleiros a xuntanza de corais que organiza o coro de Oleiros. Desto, da xuntanza de corais e tamén da festa do San Cosme de Mayanca, falaremos na segunda parte de Outra Mirada, despois das 12:30. Venres 27, como decía, comezamos esta Outra Mirada. Facémolo pois con unha noticia que liamos esta mañá en El País, que se titula así: abuso no Palacio Real con personas con discapacidade que traballan 11 horas diarias por 545 euros o mes. A empresa Clece gañou a licitación de Patrimonio Nacional, subcontratou a Integra, que é un centro especial de emprego, para cubrir os postos de auxiliar de sala. Varios traballadores denuncian condicións abusivas. Segundo a noticia que publica El País, os traballadores discapacitados desta empresa de Integra, Integra é unha subcontrata de Clece, e Clece a súa vez pertence a ACS, e ACS a súa vez pertence a Florentino Pérez, xa saben. Bueno, pois realizan estes traballadores longas xornadas laborais como asistentes de sala no Palacio Real, por enriba do que establecen os seus contratos. Nalgúns casos, segundo a información del País, hai empregados que traballaran durante 243 horas ao mes, como consta no seu planillo de traballo. Outros asinan o seu contrato cando se lles entrega o finiquito e son despedidos. A empresa sostén que as longas xornadas son consecuencia do horario de verán e que despois compensan co de inverno, que é de 2 horas máis, que é 2 horas máis curto. Segundo di El País, este verificou como a xornada laboral dos traballadores se estendía dende as 9 da mañá ata as 8 da tarde, 11 horas. Integra conta con 61 traballadores no Palacio Real de Madrid. A ilusión que tiña cando souben que iba a traballar no Palacio Real non a sabe ninguén, e casi 3 meses despois de que Susana se enfundara o seu uniforme, ensayara a súa mellor sonrisa e puxera os seus pés dentro dese imponente edificio situado en Ópera e construído por orde de Felipe V, é como mínimo decepcionante. Ela ten 51 anos, di que non lle importa ensinar a súa historia médica, donde aparecen ben claras as súas 3 discapacidades diagnosticadas: física, psíquica e sensorial, un 33% de cada unha. Por eso foi contratada por Integra, que é un centro especial de emprego especializado en persoas con discapacidade, que lle deu traballo un de xullo para vixiar as salas do Palacio abertas aos visitantes. En fin, o que Susana pide aos seus compañeiros non é ningún privilexio, segundo se especifica no Real Decreto 1/2013 de 29 de novembro, onde se contiña o texto refundido da Lei Xeral dos Dereitos das Persoas con Discapacidade. Un centro especial de emprego debe reunir unhas características claras: o 70% da plantilla, como mínimo, debe estar formada por traballadores que teñan ao menos un 33% de discapacidade. A súa finalidade debe ser garantir un traballo remunerado aos seus empregados, facilitando a súa inserción no mercado laboral, e debe proporcionarlles os chamados servizos de axuste persoal e social, os SAPs. Estes servicios consisten na eliminación de barreiras dentro das instalacións da empresa e en proporcionarlle tamén aos empregados todos os medios para unha adecuada inclusión social. En fin, ata detrás destos, destos centros especiais de emprego, ata detrás de todo isto está ACS, que en principio era unha constructora, pero que ademais ten varias divisións. Abuso, pois, no Palacio Real. Persoas con discapacidade traballan hasta 11 horas diarias por 545 euros ao mes. Información que, como lles digo, publica hoxe o diario El País. Estamos a Benres 27, como sempre, pois dámoslles de novo a benvida a esta outra mirada, a este espacio no que cada día botamos unha mirada ao mundo, dende aquí, dende Oleiros, cos ollos de Oleiros. Como lles digo, na segunda parte do programa falaremos de festa, da festa do San Cosme de Mallanca, falaremos tamén desta xuntanza de corais que hai en Oleiros, con algúns dos protagonistas, o director do coro de Oleiros, e tamén con María Siso da Asociación de Veciños San Cosme de Mallanca. Agora, pois, ademais de saudalos a todos e a todas vostedes, e agradecerlles que estean aí, saudos a Parisares, que hoxe leva unha mañá complicada. Parisares é a persona que se ocupa dos controis técnicos aquí en Radio Oleiros e que comparte tamén con nos os micrófonos deste espacio. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día.
Mañá un pouco toliña, non?
Sí, sí, para mí sí. Para mí sí, cando os trebellos andan a eso, que non queren ir e andan...
que non queren responder aí.
Non queren responder e andan dando problemas e estas cousas, bueno, porque a fin de contas, bueno, son os trebellos son maravillosos, que estupenda. E cando funciona? Pó, bueno, eso debe ser... eso debe ser o novo máis. Eso fantástico, vamos.
Bueno, bueno, pois,
pan de cada día.
Sí, pan de cada día. Hecho que hai,
hecho que temos, sí.
Estamos a 27 de setembro.
Sí, señor.
Onte foi San Cosme.
Efectivamente.
Mañá celebran o San Cosme en Mallanca.
Sí, sí, máis ben.
Sí, pero ben, con churrasco, sí, sí, sí. Festa,
vamos,
con
todo
música,
día,
con
todo día.
Todo, sí, sí.
Xantar, cea, baile, sí. Chocolate.
O que faga falta.
Bueno,
o que faga falta.
Torneo de tute, o que sei, xogos, de todo.
Sí, sí. Bueno, pois, hoxe non é San Cosme, hoxe é San Vicente de Paúl. Onte foi San Cosme e hoxe é San Vicente de Paúl.
Pois San Vicente de Paúl, e ademais coincide co Día Mundial do Turismo.
Sí?
Sí, sí, sí.
E hoxe.
Hoxe o Día Mundial do Turismo.
Que, por certo, con ese motivo, creo que, pois, hoxe a entrada a Torre de Hércules é gratuita.
Ah, ves,
se quieren ir visitar o monumento da Torre de Hércules.
No, se aquí xa se notaba que o Día Mundial do Turismo, porque temos un día así turístico a tope, o sea, xa se ve moi noso, moi de chover.
Por certo, creo, mañá temos bo tempo, en principio.
Veña, anda,
sí, 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 mañá temos sol todo o día.
Anda xa.
Logo estropearás o domingo, pero mañá creo que os de Mallanca, os do San Cosme van a ter sorte.
Ah, bueno, porque, bueno, se o San Cosme, entonces sí.
Porque
sí,
porque van a ter
sí.
Un bo día. Un bo día tamén para a xente do coro de Oleiros e todos os que queiran acudir
a
esta xuntanza de corais.
Xuntanza de corais, sí,
dela
sí.
Tamén falaremos na segunda parte con Luciano Lago, co director do coro de Oleiros. Así que...
Y que vai vir aquí,
vai
en directo.
Vai aquí, sí, en principio.
Estupendo, fantástico. Pois iso, Día Mundial do Turismo, 27 de setembro, un día como hoxe, pois había trifulca aló en terras mexicanas. No 1821, o exército trigarante, o mando de Agustín de Iturbide, entraba triunfalmente na cidade de México. Con esta entrada consumábase a independencia de México. E que fixeron coa independencia? Pois se viñeron arriba, tamén que lles foron as cousas, e Agustín de Iturbide dixo: nada, voume a nomear emperador. Ala, con un par. E así foi o primeiro emperador de México. Depois tuvo outro, Maximiliano, europeo, pero vamos, tanto un emperador como outro, as aventuras imperiais en México acabaron mal. Sí, e os emperadores acabaron os dous fatal, pero fatal, non é aconsellable ser emperador en México. Bueno, acabaron na forca todos. Tamén un día como hoxe, no 1908, a primeira produción do modelo T de Ford, o Ford T, pois eran construídos na planta Piquet en Detroit. Con isto inaugurábase, digamos, o que era a produción en cadea e a produción dos automóviles tal como a coñecemos hoxe en día, non? E, bueno, unha data sinalada. Tamén, un día como hoxe, no 1937, declarouse extinguido o tigre de Bali. Ese animal fermoso, rayado, impresionante, feroz, salvaxe, temido, pois quedaba extinguido un día como hoxe. Mala nova. Tamén, un día como hoxe, no 1940, seguimos con malas novas, Xapón, Alemania e Italia firmaban o Pacto do Eixo. Estábamos, pois nada, nos albores desa Segunda Guerra Mundial, terrible guerra. Tamén un día como hoxe, no 1955, aquí en España, baixo a ditadura, solicitábase o ingreso na ONU. E deronlle a España, creo que foi un ano máis tarde, un ano ou dous máis tarde, non me acordo ben. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Washington, en Estados Unidos, a Comisión Warren facía público informe sobre o asasinato de John Fitzgerald Kennedy, según o cual, pois nada, Lee Harvey Oswald foi o único responsable do atentado de Dallas. Pero ninguén quedou moi contento coa Comisión Warren. Eran demasiadas cousas, demasiados tiros, demasiadas traxectorias, todo moi rebuscado para tan só un só home. Non convenceu a ninguén. Ainda todavía, hoxe se sigue a debater sobre o asasinato de Kennedy.
A él non podremos preguntar.
Non sei con vida dese afer. Tamén un día como hoxe, no 1970, na cidade do Vaticano, o Papa Pablo VI declaraba a Santa Teresa de Ávila doutora honoris causa pola Universidade de Salamanca, como a primeira muller doutora da Igrexa. Bueno, chegou un pouco tarde, non? Porque Santa Teresa de Ávila é doutro tempo, pero chegou. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como o noso ben querido actor Sancho Gracia, que non se lembra de Curro Jiménez e demais, os camioneros, todo isto. Tamén hoxe cumpre anos José Sacristán, o noso actor José Sacristán, cumpre a niños, creo que son 82. Tamén o cantante e actor estadounidense Meat Loaf nacía un día como hoxe, o cantautor italiano Jovanotti, actriz estadounidense Gwyneth Paltrow está de cumpleanos e a cantante e actriz canadiana Avril Lavigne. E un día como hoxe nos deixaba pois esposa de Charlie Chaplin, Ona O'Neill, no 1991, e tamén o empresario estadounidense e fundador da revista Playboy, Hugh Hefner, que nos deixaba un día como hoxe hai 2 anos. E xa ves a de cousas que aconteceron, Xosé, un 27 de setembro, un día como hoxe.
Pois sí.
Onde quere, vamos, me estou mirando pola fiestra e parece que quere aí...
Parece que asoma o sol, ¿verdad?
Quere aí un rayiño de sol, a ver se é certo.
Aquí, en Oleiros.
Sí, no, aquí en Oleiros.
Por aí,
yo non lo veo, está pues, chovendo a mares.
Exacto, pero está asomando sol, efectivamente.
Sí, sí.
Parece que se queren cumplir esas previsións que din que, bueno, pues a partir do mediodía, pues a cousa vai mellorando, veremos máis o sol.
O sol vai cara a Mallanca, digo sí. Eu. Sí, sí, sí. Nada, mañá non van ter problema. Imos daquela. Bueno, xa ves que eu me vou para arriba, eu me veño arriba,
hasta arriba como se
total,
nada.
Total, todo vello un rayiño de sol e xa toleo.
Pois parece que, bueno, hoxe pasou unha fronte pouco activa, que ven asociada a unha borrasca que está situada sobre Escocia, pois pasounos esta mañá, deixou nos ceos cubertos e orballos durante a mañá, pero a predición de Meteo Galicia é de que se abran claros pola tarde, a partir do mediodía que se empecen a abrir claros, os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados durante a tarde. As temperaturas, as mínimas sen cambios e as máximas hoxe estarán en lixeiro descenso, con vento moi frouxo e de compoñente oeste. E mañá, pois mañá, como decía, en principio, se non se torcen as cousas, e esperemos que non, pois parece que imos a disfrutar de un día que, no que transitoriamente teremos influencia das altas presións. Comezará a xornada con algún banco de néboa, con algúns intervalos de nubes baixas, que darán paso despois a ceos pouco anubrados ou despexados. É a predición do tempo para este sábado. As temperaturas, as mínimas, sufrirán un lixeiro descenso e as máximas estarán mañá en ascenso lixeiro. O vento soprará frouxo e de compoñente oeste. E a cousa durará pouco. Durará a xornada do sábado, porque o domingo volven a torcerse as cousas e despois desa xornada soleada do sábado, o paso de unha fronte que ven asociada a unha baixa localizada sobre Irlanda vai nos deixar ceos moi anubrados, algúns claros no leste de Lugo e Ourense, pero por aquí ceos moi anubrados e chuvias que irán entrando dende primeiras horas e que afectarán de xeito máis persistente as provincias da Coruña e de Pontevedra. Este domingo as temperaturas, as mínimas terán un lixeiro ascenso, pero as máximas baixan tamén o domingo lixeiramente. O vento soprará do sudoeste, moderado, en xeral forte entre Bares e Fisterra durante a mañá. O luns, a semana comezaremos a semana que ven con influencia anticiclónica transitoria, pero a espera xa do paso de unha fronte que chegará pola noite do luns ao martes. Ceos con nubes canto máis oeste de Galicia e con máis anubrados no resto. Pola noite comezarán as precipitacións polo noroeste. A noite do luns ao martes as temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, o vento do sudoeste en xeral moderado, con intervalos fortes no extremo norte, tempo propio do outono, da estación que acabamos de estrenar. A predición así para polo menos ata mediados da semana, a semana que ven, pois é tamén dunha certa inestabilidade e dunha alta probabilidade de precipitación, aínda que tamén veremos o sol, non serán días destos aínda os típicos días grises de inverno onde chove todo o día, non. Algún chubasco, sairá o sol e volverá a caer outro chubasco, eu que sei. Máis ou menos esta mitad de semana, polo menos, segundo apunta Meteo Galicia, vai ser a tónica na semana que ven. Bon tempo para os buscadores de setas, por exemplo,
Amigo, claro que sí.
Bueno, pois a auga favorece, a auga e as temperaturas aínda suaves favorecen que medren as setas.
E un prazer, ir hoy a Fragas e coller as setas, eu creo.
A busca de cogumelos. Cada vez hai máis afición, por certo. Sí. Hai que ter cuidado.
Hay que coñecelas.
Claro, hai que controlar. Non aventurarse a facer cousas raras e coller todo o que se nos poña por diante.
Hai
que ir con quen sepa. Se un non controla, ten que ir con quen sepa.
As setas hai que coñecelas. Sí. Que lle diga un emperador Claudio que lle dixo a muller: mira, toma unhas setas que ricas.
Sí,
claro, pois veña.
Sí, sí.
E claro, non chegou o día seguinte.
Bueno, se che parece, deixamos as setas, o tempo de outono, o tempo tamén de castañas, que xa empezan a aparecer por aí as castañas,
hai que
apañar as castañas. Bueno, de noces e todo eso. Mira como teño os dedos negros aí de andar apañando nas noces.
Ah, sí?
Sí.
Carai, bueno, tienes visto, a noz é moi boa, para a saúde, pero moi, moi boa. Eu que teño mansa, a mí se me desfan máis que nada por as castañas, porque pinchan, cabrita, pinchan. Non queren que colles. Quita de lambón, raca, e pinchante, te queda man.
As noces non pinchan, pero manchan.
Claro, é unha cousa dicirte, mira, non che vou facer dano, pero vas quedar marcado, narpeiro tamén, aí estás, que se sepa.
Mira, imos agora a mirar a actualidade polo menos a que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz: a posible alternativa a Feijó ata 6 formacións de esquerdas, titula este diario.
Di Mamaña, 6.
A antigua Marea podría chegar a concurrir con 4 marcas.
Uf.
Que o presidente da Xunta reitera o seu compromiso con Galicia, que está máis vixente que nunca, di, sinala la voz. Tamén, tamén en clave de eleccións, di que Errejón e Equo presentaránse con máis país nas provincias de Pontevedra e da Coruña. Tamén que o CIS estimula o voto ao PSOE por reducir en 10 puntos a súa victoria fronte ao PP, e os líderes de Podemos de Murcia dimiten para marcharse con Íñigo Errejón. Este diario titula tamén: este é o kit de seguridade para deixalo todo atado e ben atado, todo ben atado antes de morrer. E di que os notarios teñen previstos todos os supostos, herencias de persoas sin fillos, como protexer os dereitos do cónxuge e incluso como garantir que se cumplan vontades como a donación de órganos ou a incineración. Kit de seguridade para deixar o todo ben atado antes de morrer, di la voz. Este diario tamén sinala que as cesións de pisos a familiares en Galicia dispáranse polo incremento brutal do prezo dos alugueres, que o auditor de Reed Carlton pilla durmindo a 20 obreiros portugueses no turno de noite de Barreras, que as resolucións do Parlamento sobre a amnistía de presos e a salida da Garda Civil irán ao Tribunal Constitucional, que Cidadáns e Esquerra casi chegan ás maus nun pleno, e que o xuiz mandou a prisión aos 7 CDR detidos por terrorismo. Ademais, que o goberno amenaza con volver a aplicar o artigo 155 en Cataluña se concurren as circunstancias. Destaca este diario que o presunto autor da coitelada mortal a unha xoven suicidas en Barcelona cando o iban a deter. Tamén, por que os prezos dos alugueres en Idealista e Fotocasa son máis altos que os que calcula Fomento, redada para controlar a entrada de menores nas casas de apostas, morre un camioneiro de Pontevedra en Ponferrada atrapado no incendio do seu camión. Tamén di que o piloto de Baleira volve a mobilizar a Garda Civil por un falso atraco. Destaca tamén que o Poder Judicial rexeita o recurso de Pilar de Lara contra da sanción que a apartará do seu xulgado en Lugo. Outra vez o GPS, 2 horas para rescatar un tráiler que quedou atrapado nun estreito camiño no Grove, e a prisión un home que abusaba sexualmente de mulleres ás que enganaba con falsos contratos de traballo. Fala tamén do ciclón Lourenzo e do paradoxo das Azores, e tamén sinala este diario que o Banco da Amistade é unha proposta para que ninguén se quede solo nos recreos do colexio, unha iniciativa que xurdiu en Estados Unidos e que chegou aos colexios de toda España. De La Voz, ímonos a La Opinión. Paris Sares traenos aos titulares de portada, da portada digital deste diario.
Pois o primeiro titular ten que ver co Oleiros agora mesmo, na edición digital, e di que Oleiros é o concello de Galicia coa lugar máis alto. Tamén titula La Opinión e pregúntase: notarase o veraniño de San Miguel en Galicia? Ti que opinas? Eu penso que consá.
Sí,
non,
sí,
non che sei, sí.
A ver, veraniño. A veraniño de San Miguel, bueno, claro, pues nada. Xa verás, para a semana que van aí a mediados de semana, xoves ou sí, por aí, sí.
Bueno, vou che facer caso. Bueno, para a semana que ven ten que facer sol, se cho dixen.
Sí.
Sí, sí, sobre todo vindeiro sábado, que temos rock and rolleiros. Bueno, máis, Facenda constata que o Concello alterou un concurso nos termos que suxeriu Bendex. Tamén un ambiente de Champions para recibir a selección feminina. Outro dos titulares, que os pediatras galegos son os segundos do país máis cargados de doentes o día. Tamén que as mulleres ábrense as portas da Marina, que Sanidade adianta unha semana a campaña contra a gripe, a parecer vai chegar antes a gripe este ano. Tamén que Galicia mobilízase ante a emerxencia climática con marchas nas 7 cidades. Tamén titula La Opinión que o Concello da Coruña prevé expropiar un solar cerca do Materno para aparcamento, falta fai. Tamén competencias para unha comarca, outro titular, que o turismo galego acada o seu récord de afiliacións durante a estación veraniega. Queremos un turismo sostible sin chegar a masificación, esto diría Varela. Tamén titula La Opinión que a xuiz de Lara perde o seu destino en Lugo por irregularidades nas súas investigacións, que Estrella Galicia sorprende cunha botella de 2/3 de litro, que o xulgado cita o Estado e os Franco para tentar chegar a un acordo por Meirás, que a refacturación na luz costará máis os galegos e menos os catalás, que científicos españois atopan un planeta que desafía aos astrónomos, tamén que o partido de Rejón disputará a Unidas Podemos os seus dous únicos escanos galegos, que o goberno non dubidará en aplicar o 155 en Cataluña, así o autobús máis seguro do mundo, outro titular, Trump, compara cun espía o funcionario que denunciou a súa chamada con Zelensky, un octoxenario agredido por tres encarapuchados na súa vivenda, outro titular, dous menores de 14 anos detidas, dúas menores detidas por agredir a outra, o autor do homicidio no Port Olympic suicídase cando iban a detelo. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois quédanos por repasar aos titulares de portada en El Ideal Gallego. Inés Rei cree que o Concello terá que pagar pola baixada do prezo do bus, o titular máis destacado ahora mismo na portada digital deste diario coruñés. Tamén destaca que o crimen que se comete diante, titula, o crimen que se comete diante da porta do 092. O metro sidero do cuartel é o árbol máis antigo da cidade e estrangula lentamente a palmeira que ten ao seu lado. Bueno, ese é o crime que se comete diante da porta do 092, segundo El Ideal. E tamén di que unha parcela próxima ao materno é a posible opción para o aparcadoiro. Que En Marea confía en integrarse no proxecto plurinacional de Errejón, que a enquisa do CIS sitúa a PSOE en cabeza duplicando en votos ao PP, que Galicia cumpliu as reglas fiscales e pechou con un superávit de 136 millóns, que a banca peche unha emisión de débeda subordinada de 300 millóns de euros e tamén recolle a morte do expresidente francés Jacques Chirac. Este diario destaca que Arteixo reclama ao goberno que salde a súa débeda cos municipios, que a audiencia previa sobre a propiedade de Meirás queda fixada para o 31 de xaneiro e que a proba audiovisual de que as foliadas e discotecas non están reñidas e, por último, que García Seoane acusa ao Partido Popular de preocuparse por banderitas e non polo daño dos xabaríns, outro dos titulares del Ideal Gallego. Bueno, e agora habitualmente ímonos a conectamos coa Policía Municipal, pero desta vez creo que non vai ser posible,
non,
pares.
Non, nada, acabo de chamar, non contestou ninguén.
Non chico yo ninguén.
Ninguén, nada.
Ben, pois...
Pero sí que teño aquí xa convidados, esperando.
Sí.
Xa que mellor...
Bueno, pois entón ímos alá, seguimos, porque na segunda parte do programa ímos falar desta xuntanza de Corais de Santa María de Oleiros, que se celebra mañá, xa lle lo viñemos contando ao longo da semana, no Salón de Actos da Iglesia Parroquial de Santa María de Oleiros, da Iglesia de Oleiros, ás 8 da tarde, celebrase a xuntanza de corais. Logo falamos nuns minutos aquí co director do Coro de Oleiros, que é o organizador do acto, e tamén falaremos nos últimos minutos do programa, iremonos a Mallanca, porque ali celebran mañá a festa do San Cosme. Agora, escoitamos o boletín e volvemos enseguida, na segunda parte.